Далі у нашій студії ми вітаємо народну депутатку України Наталю Василову. Доброго вечора, пані Наталю. Дякуємо, що прийшли в такий пізній час до нас у студію. І ми з африканського континенту будемо переноситися на європейський континент, де будемо говорити вже про проблеми не Африки, де зараз свою експансію веде Китай, а будемо говорити про Україну, де до певної міри свою експансію проводить Російська Федерація. Ви нещодавно повернулися із сходу України. От ми анонсували нашу розмову про те, що ви будете розказувати, як живуть люди в населеному пункті Південне на сході України, яке минулого місяця взяли під контроль Збройні Сили України в рамках так званої спецоперації об'єднаних сил. Отже, що відбувається на сході України? Так, ви особисто бачили, як український політик, взагалі як громадянка цієї країни.
Добрий вечір, дякую за те, що запросили. Ну, насправді, я дуже часто їжджу на Донбас, не тому, що там займаюся якимось туризмом, а тому, що, ну, по-перше, я сама родом з Донбасу. Мої батьки живуть у Слов'янську, я до війни жила в Донецьку. Ну, і крім того, я як народний депутат, який приймає участь у законотворчій діяльності, ну, повинна контролювати, яким чином виконується те законодавство, яке ми приймаємо. Нещодавно у нас дійсно змінилося АТО на операцію об'єднаних сил. Це відбулося завдяки закону вже, який прийняла Верховна Рада. До речі, я за нього не голосувала, я утрималась, тому що я подавала до нього масу правок. Ці правки були відхилені. І ці правки мої стосувалися якраз питань життєдіяльності на лінії зіткнення та прав людей, які перетинають лінію зіткнення. От якраз саме цих питань і стосувалася моя поїздка. Я дивилася, як застосовується законодавство.
І як ви зміни побачили з введенням операцію об'єднаних сил замість АТО?
Так, ну для військових, мабуть, більш-менш зрозуміло, тому що, звичайно, ну майже нічого не змінилося, крім того, що тепер координація всіх, скажімо так, операцій здійснюється через Генштаб, скажімо так, через штаб об'єднаних сил. Тому підпорядкування просто перейшло, скажімо так, від СБУ до Міноборони. Але ті, скажімо так, взаємозв'язки із місцевим населенням, із людьми, що живуть на окупованих територіях і щодня перетинають лінію зіткнення, воно вже було протягом там 4 років напрацьовані більш-менш. Вже люди розуміли, куди їм звертатися, де брати перепустку, де ще якось. Якщо ще перетин лінії зіткнення більш-менш нормально проходить, тому що там майже нічого не змінилось, ну, в принципі, для людей вони користуються електронними перепустками, то для тих людей, які живуть у прифронтових населених пунктах, для них ну, дещо такі певні складнощі тепер створюються. Ну, наприклад, я крім, скажімо так, Чигирів, я у Чигирях і не була, ну, як називають, Південне, да? Тому що зараз туди неможливо потрапити. Навпаки, люди намагаються звідти виїхати, і у них є певні проблеми з тим, щоб покинути цей населений пункт, який щодня обстрілюється. Власне, під час моєї поїздки по Донецькій області, по прифронтовим зонам, я відвідала село Опитне. Я майже доїхала до Пісок, ну, скажімо так, до блокпосту, тому що далі неможливо було проїхати. Я відвідала село Травневе, яке теж там 2 місяці тому зайняли українські війська. Була у Світлодарську, ну, тобто Новолуганське. Тобто, в принципі, це 30-кілометрова зона. Це ті населені пункти, які входять якраз у 30-кілометрову зону біля лінії фронту.
Що говорять там люди, так? От ви, наприклад, згадали Травневе, яке 2 місяці тому зайняли Збройні Сили України, на загал, які настрої там? Бо тому що, ну, розумієте, інформація, наприклад, в іншої частини населення України досить контроверсійна, і на ній, наприклад, можуть будуватися певні політичні спекуляції. Так, що робити, наприклад, з Донбасом? Мовляв, ці люди, вони не українці, і взагалі треба відрізати.
Ви знаєте, тут менше за все якихось політичних дискусій. Перше, що я побачила, коли ми приїхали в село Травне, ну, перше, це дорога, яка веде до цього села. Вона просто засипана шламом. Отакі грудки, які летять із-під колес, під дно машини. Ми їхали великим таким мікроавтобусом. І ну, просто чуть було, як ці грудки попадають під дно. Да? Тобто там неможливо проїхати там на велосипеді, як, звісно, пересуваються там селяни. Так? Не можна пройти пішки, тому що ця дорога прострілюється, і вона досить довга. Люди не можуть достатися до там, Новолуганського, яке там ну, найближче із контрольованих українською владою населених пунктів. Машини ну, теж майже неможливо, тому що по таким грудкам ну, звичайно, легковою машиною не дістатися. Це село, до речі, відноситься до Бахмутського району. Тобто Бахмут – це українське місто, яке контролюється українською владою давно, з 14-го року. Да? Там, воно, в принципі, там трошечки було під окупацією все. Але люди там змушені отримати пенсію як переселенці. Тобто вони не переселенці, вони живуть у себе вдома, вони нікуди не виїжджали. Це село відноситься до Бахмутського району, там не до Горлівки, ні до... але вони змушені були отримати довідку переселенця, і тепер вони не можуть пройти ідентифікацію і не можуть отримати пенсію. Скажіть, будь ласка, тут вже не політичні дискусії, тут вже питання, яким чином українська влада піклується про своїх людей, які живуть на українській землі, які у населеному пункті, який контролюється українською, українськими військами, українською владою. Тобто ми самі створюємо людям якісь бар'єри, а потім кажемо, ну ви любите Україну. Ми повинні спочатку спитати людей, чи є у вас хліб? Тому що як тільки ми приїхали, до нас прибігли люди, кажуть, а ви хліб привезли? Ну, ви знаєте, з цього починається Україна. Обличчя України – це от ті солдати, які займають населений пункт. От як вони ставляться до місцевого населення? Отак ставиться до них Україна. Це ті, скажімо так, державні службовці, які приїжджають туди і питають про проблеми. Оце і є обличчя України. І от якою стороною Україна повертається до тих людей, так вони її сприймають. Коли ми приїхали, ми дізналися, що там 10 людей взагалі не отримують пенсію десь 4 чи 5 місяців. І ніхто про це не питає. Ніхто про це не питає, крім тих волонтерів, які привозять туди гуманітарну допомогу. Більш нікому ці люди не потрібні. А ми питаємо, а чи будете ви голосувати там, за правлячу партію? Вони не знають, хто там, тому що у них елементарно там нема українського телебачення. Розумієте, тому за кого вони будуть голосувати, кому вони будуть симпатизувати? Тим, хто надає їм послуги, ті, хто питає, а які у вас проблеми, давайте ми їх вирішимо.
239-62-92, телефон нашого прямого ефіру, код міста Києва 044. Говоримо у студії з народною депутаткою України Наталією Веселовою. Вона їздила в зону операції Об'єднаних сил. Зараз в нашій студії ділиться враженнями. А що, в зоні ООС вже про вибори говорять?
Ну, слухайте, по всій Україні говорять про вибори, починаючи з 2014 року. І зараз ці, скажімо так, розмови не припиняються. Навпаки, їдеш по, ну, неважливо, Донецька область, Київська область, скрізь уже висять банери, уже так іде підготовка до виборів. Ну, всі, хто зміг купити площі.
Всі, хто за новою хвилею хоче змінювати Україну, так? Щоб всі ми жили по-новому,
ну,
так?
Я бачу там, наприклад, банери, які там не підписані, яка політична партія, але з корпоративних кольорів зрозуміло, що це за партія. Україні там потрібен мир, чи Донбасу потрібен мир. Ну, зрозуміло, хто пише такі лозунги. Ті, хто приніс війну на цю територію. От ті і пишуть такі лозунги, що Україні потрібен мир. Ну, є банери і від Солідарності, від інших партій. Ну, від Народного фронту не бачила. Солідарність, Наш край, Опоблок, це ті, хто вже...
Батьківщина.
Ну, Батьківщини теж в Донецькій області не бачила. Це я кажу по Донецькій області.
А от коли
бачила.
Ми говоримо про настрої, так, от які переважають?
Знаєте, люди менше все думають про вибори. Вони хочуть елементарних якихось послуг, елементарних там дотримання якихось їх прав. Вони говорять про те, що, ну, наприклад, люди, переселенці із Пісок, не можуть просто відвідати свою хату. От вони живуть десь близько в 5 кілометрах від свого села вони не можуть потрапити туди, щоб подивитися або забрати якісь особисті речі. Їх просто туди не пускають. Хоча, згідно до закону, там от є пункт, де чітко прописано, що людина може приїхати в цю прифронтову зону для того, щоб відвідати своє помешкання або забрати особисті речі. Там написано, людина повинна пред'явити просто паспорти з пропискою або надати інші документи, які, скажімо так, доводять те, що вона є власником певного там приміщення. Людям відмовляють. І, наприклад, я, народний депутат, приїхала на блокпост, стоять військовослужбовці без опізнавальних знаків. Я не знаю, яка це бригада, хто ці люди у військовій формі, я не знаю. Навіть немає там українських прапорців. Ну, не говорячи вже про те, що невідомо, яка це бригада, да, до кого звертатися. Так от і люди приїжджають до блокпосту, їх не пускають, вони їдять назад. Але, крім цього, при фронтових селах, які 4 роки вже живуть, там Опитне, наприклад, 4 роки нема електроенергії. Розумієте? Люди сидять при свічках, ну, мало того, що нема води, ну, звичайно, нема газу, тому що обстрілюється, це небезпечно, але електроенергія, ну, просто елементарно забезпечити людей якимись генераторами. Вони вже звідти не їдуть. Я у них питала, у кожного питала, хто там залишився, якби вам надали житло, ви б поїхали? Ні, там вже залишились ті, хто ніколи не поїде. От просто про них треба попіклуватись. Я бачила там чорнобильця, якому просто там стає зле, у нього там онкологія, все. І швидка не приїжджає, не забирає. Люди звертаються до військовослужбовців, вони там надають їм якусь медичну допомогу, вивозять звідти. От тільки там, якщо заходить така частина, яка лояльна до місцевого населення, вони складаються нормальні стосунки. Бувають, заходять військовослужбовці, які вороже ставляться до місцевих. І у них вже зовсім інші там стосунки складаються. Тобто люди сподіваються все ж таки більше на тих військовослужбовців, які заходять до них в населений пункт і звертаються до них по допомогу. Але місцевої влади ні військово-цивільної адміністрації, ні якоїсь там місцевої там сільської ради немає. Людям нікуди звернутися до влади. Їх проблеми ніхто не питає, ніхто не вирішує.
Ми коли їздили з проєктом «Громадське радіо» в твоєму місті на Донбас, ми їздили в місто Сєвєродонецьк в травні і стикнулися з блокпостом ДФС, які намагалися відверто з нас збити хабар за проїзд. І тільки після запитання про те, ви що, хабар вимагаєте, вони сказали, так, все, поїхали. І ми поїхали. 239-62-92. В нашому ефірі є дозвонювачі з запитанням. Нагадую, в нашій студії народна депутатка України Наталя Веселова. Доброго вам вечора.
Добрий вечір. Володимир Чернігова.
Слухаємо вас.
Як я зрозумів депутатку, винні всі, крім місцевих мешканців. От дивіться, нещодавно була обстріляна територія Донецької області і загинула дівчина, 15-річна. Яке ж було моє здивування, коли її мати зробила заяву, що цей обстріл зробило українське військо. Це замість того, щоб засудити справжніх винуватців цієї трагедії. І у мене зразу виникла перша думка в такій афористичній формі прислів'я, що горбатого могила виправить, а по-друге, як сказано там у Святому Писанні, не мчить бісер перед свинями. От у мене такі виникли роздуми. Що ви на це скажете?
Ну, перше, що я на це скажу, у нас не громадянська війна. У нас військова агресія Російської Федерації. По-друге, якщо ви хочете відчути те, що відчувають люди, які живуть під обстрілами, і яким важко зорієнтуватися, з якої сторони летять снаряди, а снаряди летять з двох сторін. І невідомо, який саме снаряд потрапив туди чи в інше місце. По-друге, я була якраз в ті дні, коли була вбита дівчинка. Ця дівчинка жила з бабусею і з дідусем. Де її батьки, невідомо. Тому її батьки жили не разом з нею. Вони навіть жили не в тому селі, де жила дівчинка з бабусею і дідусем. Це раз. І що значить горбатого могила виправить? Це та жінка воює проти української армії? Чи все ж таки російські найманці воюють? Давайте ми тут, у Києві чи в Чернігові, розберемося з цим питанням. Для себе так, дайте відповідь на це питання. Хто проти нас воює? Не мешканці Донецької чи Луганської області, а російські найманці. Навіть якщо вони з українським паспортом, вони воюють тут за російські гроші.
І от, на жаль, стикнулася з такою ситуацією, що волонтери, які приїжджають в сіру зону до людей, які потрапили під обстріли, потім допомагають їм з їхніми проблемами. Часто, це ж триває спілкування, коли надається допомога. Спілкування звичайне, міжособистісне. І волонтери воліють уникати запитання, хто по вас стріляє.
Тому що, вибачте, там, по-перше, не головне, коли ти надаєш людині допомогу.
Це якраз і є та відповідь на запитання.
Я можу вам сказати, у мене, наприклад, мої родичі, мої знайомі жили в окупованому Слов'янську. Я на той час жила у Донецьку. Вони мені телефонували і задавали одне питання, чому українська армія по нас стріляє? А чому? Тому що вони сплять, о 4-й ранку виїжджає, там сепари вивозять Нону, да? І стріляють в сторону Карачуна. Люди чують вибух, вони просинаються, і що вони бачать? Що з Карачуна летять снаряди у Слов'янськ. Це те, що бачать люди. Вони не бачать, як у них із-за спини стріляють. І тому не варто взагалі питати у місцевого населення, хто по вам стріляє. Вони не дадуть вам таку відповідь.
Але місцеве населення теж має знати це, погодьтеся.
Повинні знати. І інколи приїжджаєш у село, одна сусідка одне говорить, а інша сусідка інше. Ви знаєте, ті люди, які живуть у прифронтових зонах або на окупованій території, це люди, які, скажімо так, із зміненою свідомістю. Вони живуть у постійному стресі. І чогось від них вимагати, патріотизму, чи там засудження, вони бояться за своє життя. Вони бояться за життя своїх дітей. І це люди, які потребують психологічної допомоги. Тому від них якоїсь там адекватної відповіді чекати, не варто. Варто її чекати після того, як ви їм допоможете, як ви їх забезпечите якимось, скажімо так, просто елементами якоїсь там першої допомоги, да? Або просто дасте їм там медичну допомогу. Не треба чекати від них якоїсь вдячності. Просто допоможіть людям. Якщо вони вчинили злочин, добре, от є правоохоронні органи, є суд, і нехай людина відповідає за свій злочин. Якщо людина нічого не вчинила, вона просто щось говорить, це просто її думка. І все. Вона ні на що не впливає. Вона не впливає на початок чи кінець війни. Абсолютно.
У нас ще один слухач є. Дуже коротке запитання, тому що, на жаль, закінчується час у ефірі. Доброго вечора. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вас турбує з Друговича.
Так, говоріть, будь ласка,
питання
трохи швидше.
Питання до пані Веселової.
Говоріть, будь ласка, трохи швидше, ставте запитання.
Пані Веселова, скажіть, будь ласка, що це за якісь гроші виплачують людям, котрі там мають відношення до цих територій? От, наприклад, в нашому місті живе такий пан Сергій. Він приїжджає, тут його сім'я живе, він отримує тут велику пенсію, бо він гірник і так далі. Але що 2 місяці чи скількись там, він їде в Горлівку і там йому виплачують російськими грошами якісь, не знаю, що то є, чи пенсія, чи що.
Дякую за запитання, зрозуміли його. Але дуже коротка відповідь, у нас менше хвилин.
Щоб ви розуміли, Дрогобич – це місто 80 кілометрів від польського кордону.
Всі громадяни України мають право на отримання пенсії. Тому ця людина приїжджає, отримує свою пенсію. В цьому немає нічого протизаконного.
Ну, але очевидно,
пенсії може позбавити лише суд.
Про виплати на окупованих територіях. Ну,
питання добре, не в цьому, питання про подвійну пенсію.
Добре, людина приїжджає і отримує, якщо це виплачують їй там в ДНР пенсію, вона просто послаблює російську економіку.
Дякуємо вам, народна депутатка України Наталя Василова у громадській хвилі.